COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde, día de visita real en Lugo. A raíña Sofía está a visitar Arestora, o Banco de Alimentos. Trátase da súa terceira visita á cidade. Estivo como princesa de Asturias no 1964 e tamén en 1976, con motivo do bicentenario da cidade. No Banco de Alimentos están encantados coa visita. Hoxe a mañá estaban abrumados pola responsabilidade. Amadora Núñez é a directora da entidade.
Agradecidos, emocionados e preparados con moito medo a que a responsabilidade nos supera, non saibamos estar á altura das circunstancias, pero suprímolo sempre a inexperiencia con corazón e boa voluntad.
Pois aí está xa oficialmente a raíña emérita, a raíña Sofía, visitando o Banco de Alimentos de Lugo. Alí está tamén o noso compañeiro Chema Núñez Losada, que falaba con algúns dos voluntarios. No Banco de Alimentos colaboran máis de 80. Dende alí abastecen 2 días a semana, os martes para a capital e os venres para toda a provincia. Traballan tamén a porta pechada, organizando, descargando o resto de días da semana. Hoxe amosábanse moi contentos e incluso emocionados pola visita real.
Hoy viene la reina, é un orgullo para los españoles, de una visita como esa tan importante. Es un honor.
Es muy especial esta visita para nosotros aquí en Lugo. Le entregamos el alimento a la población que viene, a todos los necesitados.
Se siente muy bien poder ayudar a las personas. Para nosotros es un orgullo poder ayudar a todas estas personas que en estos momentos lo necesitan.
Yo creo que aquí hay que ser vocacionales. Sí. Todo voluntariado me emociono porque es un don de servicio. Y si no votes, no puedes alcanzar.
Pues ahí está, a última hora de esa visita real da raíña Sofía, que se está a desenvolver, como decíamos, Arestora, no Banco de Alimentos de Lugo. Nos falamos tamén de outros asuntos. Antes, recibe un saúdo cordial de Baruc Domínguez. Temos cambio de tempo, unha fronte fría asociada a unha borrasca está a deixar precipitacións. Ollo, que as temperaturas seguirán baixando. Esas precipitacións podrían chegar a ser en forma de neve nas zonas altas da provincia. Con respecto ás máximas, non pasarán hoxe dos 16 graos e para a noite agardamos mínimas que poderán estar, ollo, por baixo dos 6. E a pesar do fresco destes vindeiros días, imos tamén con temas candentes. A familia que perdeu a súa vivenda no incendio rexistrado o pasado día 2 en Rábade xa non pode máis. A pesar da solidaridade amosada polos veciños e polo concello despois do acontecido, non atopan casa. Desde aquel momento, lembremos, están aloxados en plazas de hotel, pero este venres tiveron que marchar por culpa desta pasada fin de semana chea de eventos en Lugo capital e arredores. A matriarca da familia, Flor Suárez, advirte que se non hai unha solución en 2 días, atención, ocuparán unha casa. Escoitamos a Flor Suárez en declaración a COPE Lugo.
Fatal, fatal, que me rompió el coche, estoy en Coruña porque no había hoteles, porque estaban todos ocupados, y ahora pues estoy llamando una grúa para ir para Lugo y llamando a la alcaldesa y a la trabajadora social que me siga buscando un hotel. A ver, yo el viernes estuve durmiendo ahí en el coche y el sábado vino mi hija, me vine para acá. Si no me soluciona nada entre lo que es el que manda de Lugo y una cosa y otra, yo me tengo que meter en mi casa y ocupa, porque yo no voy a estar más. Estoy desde el día 2 sin casa. Yo lo siento, porque a mí me están obligando, porque a mí no me soluciona nada. Con menores que tenemos encima y que nadie se hagan cargo, porque seamos como seamos. Porque si son payos, y perdone por la expresión, ya la tenían arreglado hace mucho, ya unas dos semanas antes. Los de Rábade tiran por Lugo y Lugo, pues, ¿cómo que no? Le niegan todo, le cierran las puertas. Yo voy a esperar 2 días más, a mí si no me arreglan eso, yo me meto una casa de ocupa, no tengo otra.
Pues aí está, a chamada de atención máis explícita e imposible, tema complexo en calquera caso. No lado positivo do acontecido esta fin de semana bastante intenso en Lugo, a primeira alegría foi o partido do Breogán co Andorra, o venres no Pazo Provincial dos Deportes. Dani Santiso.
Venres 10 de maio de 2024. O pasado venres, aló polas 22 horas, o Breogán remataba o partido ante Andorra cunha victoria por 97-92 e desataba a ledicia desbordada na marea celeste albiceleste que vibrou co seu equipo dende o salto inicial. Un breo dominador que se atopou con Andorra que volveu ao encontro sempre que os lugueses puxeron terra de por medio, pero que ao final sucumbiu nun pazo entregado e vibrante como a sempre, ou como a nunca, despois dunha tempada con tantos atrancos que parecía imposible conseguilo. Por certo, o breo foi onte xogar a Murcia o derradeiro partido da tempada, pero iso, máis alo de que había que ir, xa daba igual. O Clube Baloncesto Breogán, Sociedade Anónima Deportiva, cumplirá a cuarta tempada consecutiva na élite. O breo e Lugo son ACB.
Pois así, precisamente, celebraba a afición breoganista a permanencia do equipo un ano máis na Liga ACB de baloncesto. No fútbol, o Club Deportivo Lugo conseguía tamén a vitoria no Anxo Carro grazas a dous goles de Antonetti, certificaron así a permanencia do equipo na Primeira Federación e a posibilidade de loitar por xogar a Copa do Rei. Ademais, nesta fin de semana, o piloto lucense Jorge Prado conseguía a vitoria na proba do Campeonato do Mundo que se disputou no circuito que leva o seu nome. E tamén se celebrou a media maratón Cidade de Lugo, na que venceu Musa Hadid. E falamos de máis asuntos en sair de Lugo capital, coincidindo co 25 aniversario da inauguración da reforma da fábrica da luz. A voceira municipal do Partido Popular, Elena Candia, criticou o protocolo que a alcaldesa, a socialista Paula Alvarellos, asinou recentemente coa Confederación Hidrográfica. Un protocolo para a recuperación e posta en valor deste complexo e da súa contorna. Pois ben, di Candia que o documento é unha declaración de intencións que non clarifica nada e que chega con moitos anos de retraso.
Un protocolo que non resolve nada, no que explícitamente establece que non supón ninguna obriga para as partes e que non clarifica nin dá luz, valga o concepto, a unhas instalacións tan deterioradas. Pedimos responsabilidade e pedimos que se xestione con ese concepto que se lles encha a boca constantemente en positivo, que é a sostenibilidade. Un proxecto sostible é aquel que non compromete negativamente as xeracións futuras.
Seguimos con máis asuntos delicados para o goberno local de Lugo. Mañá temos reunión de comerciantes do casco histórico coa alcaldesa, con Paula Alvarellos. Unha reunión para coñecer o estado e previsión das obras que se están a realizar no centro da cidade. O encontro terá lugar na xornada de mañá martes a 1:30 na Federación de Comercio. E non mañá, senón hoxe, a concelleira de Cultura Maite Ferreiro recibía a artista Cris Balboa no comezo da súa residencia artística no Centro Cultural O Vello Cárcere. Maite Ferreiro.
O Vello Cárcere acolle desde hoxe a artista Cris Balboa, que dentro do proxecto Residencias Paraíso desenvolverá a súa residencia artística. Creemos fundamental apoiar estas actividades co obxectivo de fomentar a aparición de novos proxectos de investigación e creación arredor das novas linguaxes contemporáneas.
Máis asuntos culturais, neste caso tamén reivindicativos. Estamos na Semana das Letras. O venres celebramos o Día das Letras Galegas en homenaxe a Luisa Villalta, e dende a plataforma Queremos Galego animan a sociedade de toda a comunidade a manifestarse ese día 17 de maio baixo o lema Galego Vivo, Galiza Viva. Haberá un servizo de autobús dende Lugo ata Santiago de Compostela para facilitar o desplazamento a todas as persoas interesadas. Sairá ás 10 da mañá desde diante da estación do tren e terá un prezo de 5 euros por persoa. E falamos tamén dunha, bueno, neste caso de dúas empresas da provincia vencelladas co sector primario que veñen de ser reconhecidas polos seus proxectos exemplares en emprendemento rural a escala estatal. Son Cooperativa Carqueixa dos Ancares e Mulloa, situada na Ulloa. Ambas foron escollidas polo proxecto Mies, impulsado por Google, que escolle estes proxectos polo seu valor e impacto sobre o territorio. Escoitamos a María Álvarez de Mulloa e a Román Sánchez da Carqueixa.
Bueno, pues de una taberna salió Cosmética Mulloa. Mulloa viene de mu de vaca, H de hierba y Ulloa de comarca. Hacemos lo lógico, una leche corporal que lleve leche. No hay ninguna leche corporal que lleve leche. Y de la granja, de las vacas de la granja de mi hermana, por supuesto.
Yo nací en los Ancares, nací en San Román. Mis padres no fueron muy originales con mi nombre y siempre he tenido una conexión muy especial con el territorio. Siempre me he sentido muy conectado y siempre He apreciado muchísimo el trabajo de los ganaderos y las ganaderas y para mí.
Pues ahí está ese deseo de que sigan trabajando así estas empresas da nosa provincia. Continúa información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de luns.